Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në 11 vjetorin e bombardimeve të NATO-s, zyrtarët e lartë të Kosovës i falenderojnë aleancës që i doli në mbrojtje popullit të Kosovës. Qytetarët shqiptar fillimin e bombardimeve të NATO-s në Kosovë vlerësojnë si një moment të shumë të pritur, por serbët thonë se për ta kjo ishte një ditë e tmerrit. Serbët në veri protestuan kundër integrimit të kësaj pjese në institucionet e Kosovës. Zyrtarë nga Ministria e Jashtme e Kosovës thonë se presin njohje të reja, por opozita vlerëson se kjo ministri ka dështuar në procesin e njohjeve. Presidenti Barack Obama u takua me kryeministrin e Benjamin Netanyahu në periudhën e tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara e Izraelit. Kryeministri Erdogan ka përsëritur thirrjet për antarësimin e plotë të Turqisë në Bashkimin Evropian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
11 vjet pas fushatës ajrore të NATO-s kundër caqeve serbe, zyrtarët e lartë të Kosovës i shprehin mirënjohje kësaj aleance që i doli në mbrojtje popullit të Kosovës, duke ndëshkuar e rënd një politikë që ushtronte dhunë shtetërore sistematike, krime dhe gjenocid. Nga ana tjetër, ish zyrtarë të lartë dhe ekspert thonë se në Kosovën e sotme më të mëdha janë rreziqet nga brenda sesa nga agresioni i jashtëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu përmes një mesazhi urimi ka vlerësuar se ndërhyrja e Aleancës Veriatlantike për ndalimin e krimeve të paramenduara që po i bëheshin popullit të Kosovës paraqet një akt të lartë të humanizmit të bashkisë ndërkombëtare, e cila ndërhyri për t'u dhënë fund vuajtjeve apokaliptike nëpër të cilat po kalonte populli. Ai ka dhënë një merit të veçantë këtij intervenimi edhe për mundësinë që Kosova të arrijë lirinë dhe të bashkohet familjes së madhe të kombeve sovrane. Edhe kryeministri Hashim Thaçi po në një mesazh urimi ka vlerësuar se intervenimi i NATO-s mbi pozicionet e ushtrisë dhe policisë serbe në vitin 1999 është ngjarja më e rëndësishme e shekullit të kaluar për këtë aleancë, duke konfirmuar faktin se liria është vlera më e lartë e shoqërisë demokratike. Po ku është Kosova 11 vjet pas? Ekspertët ushtarak, njëherësh ish udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mendojnë se shumë është arritur, por sfidat sërish janë të mëdha. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku vlerëson se Kosova objektivat e mëdha i ka arritur, por punët sipas tij nuk kanë përfunduar.
Unë mendoj se sot jemi atje ku kemi menduar se do të jemi në ditën 24 marsi është fillimi i mbarimit luftës. Dhe pas kësaj do të pason, domethënë liria dhe pavarësia e Kosovës. Dhe ajo ndodhi sot. Por edhe 19 vjetër semi pavarur që 2 vjet Kosova ende barafaqohet me shumë sfida, jo vetëm ekonomike, sfidat e njohës, por ka edhe sfidat të sigurisë. Kosova nuk është rrezikuar nga jashtë nga agresione, pse edhe pse nuk përjashtohet kjo mundësi. Rreziqet janë nga mrenda, domethënë rreziqet sot nuk rrezikohet territori i Kosovës, sa rrezikohet jeta e qytetarëve të Kosovës, pasuria e Kosovës.
Eksperti tjetër për çështje ushtarake na Emaloku, 11 vjet pas intervenimit të NATO-s, për një gjë është i sigurt: konfliktet në Ballkan sipas tij tashmë i takojnë të kaluarës.
Konfliktet dhe luftrat në Ballkan sipas mendimit tim janë në e kaluar, me cilën do të merret historia dhe do t'ja lëm historisë. Historisë ne do të kemi probleme me përmirësimin e raporteve me Serbinë dhe një kohë, por nuk do të vjen dhe nuk ka gjasa me ardhje edhe të një luftë e rënë mes Kosovës edhe Serbisë, raportet po ndryshojnë.
NATO, që intervenoi 11 vjet më parë për të ndalur dhunën e ushtruar ndaj popullit shqiptar nga ana e regjimit të Miloševićit, vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë me 10.000 trupa. Drejtuesit e kësaj aleance kanë paralajmëruar reduktim të mëtejm deri në 4.000 trupa. Sipas Agim Çekut, reduktimi nuk do të ndikojë në sigurinë e Kosovës.
NATO nuk është vetëm Kosovë. Mbrojtja e Kosovës nuk mbahet vetëm nga trupat e NATO-s që janë në Kosovë, por nga trupat e NATO-s që janë në Evropë në përgjithësi. Kështu që NATO ja ka forcat mjaftueshme në afërsitë e Kosovës, ka kapacitete mjaftueshme për dislokimin e shpejtë të tyre, ka planet hartuara, ka bazat aerore
Alianca që 11 vjet më parë bombardoi pozicionet ushtarake dhe policore serbe, po bën më shumë se një vjet që është angazhuar në ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo forcë në sytë e aliancës një herë shihet si organizatë civile e sigurisë, por jo edhe te kosovarët që te ajo shohin ushtrinë ardhshme të Kosovës. Megjithatë, Naim Aloku thotë se Kosova ende nuk ka kapacitet që vetë ta ruajë tërësinë territoriale.
Kosova nuk ka kapacitetet e mjaftueshme për të siguruar tërësinë territoriale të shtetit, pra vetë, dhe tërësia territoriale e Kosovës është e garantuar nga prezenca e NATO-s këtu. Redukimi i forcave të NATO-s në Kosovë do të ndodhë për shkak se po ndodhen edhe procese avancuese në Serbi. Serbia po ofrohet ka NATO-ja.
11 vjet pas, ekspertët për siguri thonë se institucionet kanë shumë sfida përpara, me që shumë nga punët e nisura nuk kanë përfunduar, duke përmendur këtu pamundësinë për të ruajtur vetë tërësinë territoriale dhe për të shtrir pushtetin e zbatuar kushtetutën në të gjithë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qindra qytetarë serb kanë protestuar sot në pjesën veriore të Mitrovicës në 11 vjetorin e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Me këtë rast ata e kundërshtuan fuqishëm planin e qeverisë së Kosovës dhe të zyret civile ndërkombëtare për integrimin e veriut në institucionet e Kosovës. Duke e komentuar këtë miting, zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se kjo është politike strukturave ilegale të Serbisë. Sipas policisë, tubimi serbëve në veri ka kaluar pa incidente. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Njëri prej përfaqësuesve të serbëve të Kosovës, Radenko Nedeljković, antar i Partisë Demokratike të Presidentit të Serbisë Boris Tadić, tha se integrimi i veriut për serbët e Kosovës është i papranueshëm.
Svima mora da bude jasno da sever Kosova i Metohije mogu integrisati u takozvane kosovske institucije samo ukoliko nas unište.
Të gjithëve duhet bërë qartë se veriu i Kosovës mund të integrohet në të ashtu quajturat institucionet të Kosovës vetëm nëse do të na shkatrojnë apo përndjekin, por këtë ne sigurisht se nuk do të lejojmë, tha Nedeljković. Ndërkohë kryetari i Këshillit Nacional Serb Milan Ivanović i ka ftuar serbët që të bojkotojnë zbatimin e planit të Atisarit dhe të mos bashkunojnë në zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut, nga se duke marrë pjesë sipas tij, ata do të shkelin ligjet e kushtetutën e Serbisë. Ivanović ka përsëritur refrenet politike tashmë të njohura serbe për Kosovën si zemër dhe shpirt të Serbisë.
Kosovo je i srce i dusha. Kosovo je Serbia.
Në vijim pjesëmarrësve u është drejtuar dhe Nebojša Samardžić, nën kryetari Partisë Demokratike të Serbisë, të Vojislav Kushtonicës. Ai kërkoi nga qeveria në Beograd që të marrë nënmbrojtje komunitetin serb dhe të zbatojë politika unike në raport me të gjithë serbët të Kosovës.
Moramo se vratiti našem jedinstvu. Ono je sadržano u Ustavu Srbije. U njegovoj preambuli stoji da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
Duhet të kthehemi unitetit ton, i cili theksohet qartë në kushtetutën e Serbisë dhe preambulën e saj, ku thuhet se Kosova është pjesë përbërës e Serbisë, tha Samardžić, duke kërkuar nga Beogradi që të zbatojë kushtetutshmërinë serbe në territorin e Kosovës. Gjatë protestës dhe marsheve të tubuarit mbanin parulla me mbishkrime strategjia për veriun dënim me vdekje për serbët, Kosova është strategjia serbe, si dhe parulla tjera që fajsonin serbët, të cilët bashkëpunojnë me ICO-n dhe qeverinë e Kosovës. Ndërkohë qeveria e Kosovës i cilson këto protesta si pjesë e politikës së vjetër serbe që nuk ka të bëjë me realitetin e ri në Kosovë. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se Prishtina i sheh këto protesta si pjesë e politikës së strukturave të Serbisë në Kosovë.
Protestat e një grupi që është gjithë një më i vogël i serbëve janë mbeturinë e të kaluarës, respektivisht eksponencë e atyre që pretendojnë të kthejnë të kaluarën ose të mbajnë gjendjen e status quo, respektivisht të pranisë së strukturave ilegale të Serbisë që pretendojnë të minojnë realitetin e krijuar.
Lidhur me protestën e sotme në Mitrovicë, policia e Kosovës përmes një komunikate raporton se tubimi me emrin Marshi i Qetë është përcjellë me grumbullimin në një numri të konsiderueshëm të qytetarëve serb nga veriu i Mitrovicës dhe komunave Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, dhe është realizuar pa ndonjë incident. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët shqiptarë të Kosovës e përkujtojnë si një çast shumë të pritur fillimin e bombardimeve të caqeve serbe nga NATO-ja para 11 viteve. Por qytetarët serb të Kosovës 24 marsin e vitit 1999 e kujtojnë si një ditë të tmerrit. anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Abdul Gashi thot se fillimin e bombardimeve të NATO-s mbi qytetet serbe kishte vështruar nga shtëpia e tij në Prishtinë.
Kur dalën në teras kur kanë filluar bombardimet, edhe kur drejtuar me kënaqësi. Sekondisi më në fund komisidari do të lirohet për fetë serbe. I falenderoj shumë NATO-n amerikan në krimin investigator që bën Clinton edhe Olvaçën.
Sofia Arifi thot se me fillimin e bombardimeve familja e saj sikurse edhe shumë të tjera ishin dëbuar nga shtëpia e tyre nga forcat serbe, por ditët i kishin kaluar duke u fshehur dhe treguar në disa shtëpi të Prishtinës.
Kemi mirëpritë, mande zgjati, tre muaj nuk janë pak. Ishte frika, mirë po në anën tjetër, dhe dishëm një ditë që do të vije me gjitha ato sakrifica. Mirë po, për një ditë më të mirë, bëhen edhe sakrificat.
I Bish Lajqi po ashtu thot se i kishte mirëpritur bombardimet, por gjithashtu kishte përjetuar edhe reperkusionin e forcave serbe pas fillimit të bombardimeve.
Ka nisë bombardimet të mbrëmje. Jem kanë për gjithë të kojshi, aty kanë mjese ardhje, avionat të kajtë kur gjuishin timin, se kasana dhe nga ta aty, kur e kanë bërbërdu kasana dhe politin këtu, kur i kanë gjua. Gjim ka pas të të merim, se ishe u blokua kejt lojgja për sebre, me mjekra, me cabave shtetin, për gjysuar një orë, asë një dhëmë po këtu, krejt për jashtë.
Ndërkaq Shaban Gjeladini rikujton.
Aja dit ka qenë dit që kemi ndu pëllunën me të gjithë të tjerët, po hapa dhe dretare e madhe, su se krejt kulmin e shpijës me pas bo dretare e dhe të shofim lirin. Të më falen ta që kanë dhub dhe dashurit e vetë, të falen dhe ta që kanë vujt. Po me kërgja ato bombardime nuk mund të paguhen, edhe me jetra njëzës nuk mund të paguhen.
Por ndryshe kishin përjetuar fillimin e bombardimeve qytetarët serb në Kosovë, të cilët sot jetojnë në anën veriore të Mitrovicës. Ivana Stanković e përkujton atë ditë si diçka të tmerrshme dhe si thot ajo poshtëruese.
I dan danas mogu të çojm zvuk sirene koje su tog 24. mart 99 brujale shirëm grada.
Edhe sot e kësaj dite më duket se po e dëgjoj tingullin e alarmit i cili më 24 mars të vitit 1999 po dëgjoj në tërë qytetin. Mund të them se ka qenë katastrofale sepse nuk e dinim se çfarë na priste. Në atë moment, ashtu sikur se edhe çdo serb tjetër, jam ndjerë keq e poshtëruar dhe nuk na besoj se po ndodhte një gjë e tillë në shekullin e 20, tha Stanković. Ndërkaq Zorica Petrović thotë se në kohën kur kishin filluar bombardimet ka qenë 17 vjeçë dhe nuk ishte mundur ta kuptonte të rësisht seriozitetin e situatës, por sipas saj, bombardimet kanë lënë vrag në kujtesën e saj dhe të bashkëqytetarëve serb, gjë që ka ndikuar në mendimin që kanë për bashkësinë ndërkombëtare.
Zaista kada se prisetim te 99-te, to menja moje gledište sa koga ih posmatram. Jednostavno to ne može da se zanemari i ne treba.
Pik vështrimi im ndaj tyre ndryshon kur e kujtoj vitin 1999. Thjesht kjo nuk mund dhe nuk ka nevojë të bishnohet. Kam fatin që nuk e kam humbur askën nga të afërmit, por me siguri se bashkëqytetarët e mi të cilët i kanë humbur më të dashurit e tyre, me siguri se të gjithë botën e shikojnë si një armik të madh, përfundoi Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka informuar Këshillin e Sigurisë për masat që po merr qeveria lidhur me fillimin e zbatimit të strategjisë për veriun. Strategjia gjithëpërfshirëse për integrimin e veriut është në përputhje të plot me projekt Strategjinë e Sigurisë Nacionale, e cila parashej integrimin e komuniteteve në shoqëri, theksoi Thaçi në takim. Këshilli diskutoi dhe propozimin përfundimtar të projekt Strategjisë së Sigurisë së Kosovës, e cila së shpejti do të dërgohet për miratim në qeveri dhe në kuvend. Gjatë mbledhjes së radhës së Këshillit të Sigurisë, gjendja në Kosovë suaj që ndryshme, me gjithë disa incidentet izoluara. Sërish Prishtinë, kosovarët nga 12 prilli do të mund të aplikojnë për viza britanike në ambasadën e Britanisë në Prishtinë. Hapja e qendrës për viza demonstron përkushtimin e Britanisë madhe për të zhvilluar dhe forcuar marrëdhëniet me Kosovën, thuhet në komunikatën e ambasadës britanike. Zagreb, presidenti i ri Kroacis Ivo Josipovic u takuan në opati me homologun e ti sër Boris Tadic. Kemi konfirmuar një drejtim të ri atë të partneritetit evropian. Ne mbështesim të njëjtat vlera evropiane dhe dëshirojmë të zgjidhim problemet, tha Josipovic pas takimit jo zyrtar me homologun e ti sërb. Ka shumë çështje që duhet të zgjidhin dhe dëshiroj që këto probleme të zgjidhen në frymën e bashkëpunimit evropian, tha Tadic. Presidentët diskutuan dhe padit për gjenocid të dyja vendeve kundër njëri tjetrit. Do të ishte mirë që kjo mosmarrveshje të zgjidhej jashtëgjykatës, tha Tadic. Ai shtoi se kjo nuk do të thotë të heqësh dorë nga gjykimi atyre që kanë kryer krime lufte. Të njëjtin qëndrim theksoi dhe Josipovici, sipas të cilit nëse gjendej mundësi e arritjes së një zgjidhje, padia do të ishte e pavlefshme. Takimi Josipovic-Tadic ishte i pari që nga marrja e detyrës nga presidenti kroat. Tadici nuk mori pjesë në ceremoninë e përurimit të Josipovicit si president për shkak të pranisë homologut të tij kosovar Fatmir Sediu. Washington, presidenti amerikan Barack Obama kërkoi nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu të marrë masa që do të ndihmonin në krijimin e besimit tek palestinezët. Këto hapa do të ndihmonin fillimin e bisedimeve jo të drejtpërdrejta, deklaroi shtëpia e Bardhë. Kjo e fundit shtoi se megjithatë dallimet mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara mbeten. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs, duke folur një ditë pas takimit Obama-Netanyahu, tha se zyrtarët amerikan kanë kërkuar sqarime lidhur me planin e Izraelit për zgjerimin e vendbanimeve hebreje në Jerusalemin Lindor. Mbetemi sërish në Washington, hapat e ardhshëm lidhur me Iranin, procesi i paqes në lindjen e mesme dhe çështjet ekonomike ishin në qendër të një videokonference mes presidentit amerikan dhe udhëheqësve të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Lajmi bëhet i ditur nga shtëpia e Bardhë. Bisedimet u mbajtën në kohën kur Washingtoni po përpiqet për një mbështetje të gjerë ndërkombëtare për sanksione të reja ndaj Iranit. Berlin, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka përsëritur thirrjet për antarësim të plotë të vendit të tij në Bashkimin Evropian. Deklaratat e kreut të ekzekutivit të Turqisë për mediat gjermane vijnë pak ditë para vizitës në Ankara të kancelares Angela Merkel. Gjermania është një nga vendet që kundërshtojnë antarësimin e plotë të Turqisë në Bashkimin Evropian. Ne po zhvillojmë negociata që kanë për qëllim antarësimin e plotë, por ne nuk ka alternativë tjetër, tha Erdogan. Merkel së fundi ka deklaruar se do t'i ofrojë Turqisë alternativa të tjera të ndryshme nga antarësimi. Jam me mendimin se duhet shohim më shumë mundësinë e një partneriteti të privilegjuar që me fjalë të tjera do të thotë bashkëpunim shumë i ngushtë i Turqisë me Bashkimin Evropian, tha Merkel gjatë një interviste në radio. Londër, deficiti buxhetor i Portugalisë ka një uritje duke shtuar shqetësimin mbi aftësinë e qeverisë për të përballuar krizën. Lajmi mbi problemet ekonomike të Portugalisë vjen në kohën kur udhëheqësit evropian po diskutojnë në Bruksel mundësinë e ndihmës financiare për Greqinë. Të dyja krizat kanë nxjerrë në pa problemet e mundshme të monedhës së Përbashkët Evropiane. Gjatë së fundit euroja ka psuar rënien në bursat ndërkombëtare. Mosk, si pas një anketimi të pavarur të opinionit, 3/4 të rusëve i shohin Shtetet e Bashkuara si vend agresor që synon të dominoj botën. Vetëm 8% e të anketuarve ishin dakord me vlerësimin se Shtetet e Bashkuara janë mbrojtës i paqes, demokracisë dhe rendit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Trupat serbe para tërheqjes së tyre nga Kosova, 11 vite më parë, kanë komplikuar punën për gjetjen e personave të zhdukur dhe për identifikimin e tyre, vlerësojnë përfaqësues të Departamentit për Mjekësi Ligjore dhe persona të zhdukur në Kosovë. Ekspertët të mjeku ligjor theksojnë nevojën për largimin e politikës nga ky proces, ndërsa përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut presin rezultate nga krijimi i komisioneve për verifikimin e fakteve të krimeve të luftës në ish Jugosllavi. Nga Prishtina paraqitet të korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtori i Departamentit për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjore, Arsim Gërgjaliu, vlerëson se mungesa e vullnetit politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit për të zbardhur fatin e të pagjeturve, po pengon dëhetimet e zyrave përkatëse për mjeksi ligjore.
Kemi rastin e Batanicës e Petroselës, ku i kemi gjetur do thot viktimat nga të gjitha anët e Kosovës, qoftë Zbica, Meja, Gjakova, Vushtria, do thot në tampon zonën e tërheqjes së forcave serbe nga Kosova ato 12 ditë, ata i kanë zhvaros dhe kanë rivaros në Batajnicë. Pastaj ekipet serbe i kanë zhvaros, i kanë punuar dhe i kanë lënë në shpellat e Batajnicës. Dhe për herën e katërt ne tash i tërheqim dhe duhet mi punu për fillim.
Problemet teknike janë një çështje tjetër që duket se sfidojnë punën e Departamentit për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjore. Kreu i kësaj zyreje thekson se që nga pasluftën në Kosovë janë bërë disa gabime. Në këtë kuadër sipas tij hyn gabimet e grupeve të Tribunalit të Hagës, të cilat kanë kryer mbi 4019 ekshumime nga të cilat identifikimi është është bërë vetëm në mënyrë vizuele. Një çështje tjetër sipas Gergjaliut është se për trupat e gjetur është kërkuar vetëm shkaktari i vdekjes. Pastaj shpjegon ai ka familjar të cilët në mënyrë veçanake kanë marrë trupat nga varrezat masive për të cilat kanë besuar se u takojnë familjarëve të tyre dhe i kanë varrosur pa u identifikuar në mënyrë shkencore. Informatat e sakta për varrezat masive janë të rralla, thot Gergjaliu.
Problemet që ne tani hasim 19 vite pas është se ne kemi informata të shumta. Pra tani pra kemi janë në kohën kur për shkak të vitit të kaluar, 80 operacione në terren që kemi bërë si institut, i kemi pas pozitive vetëm 5. Që do thotë se tash në një mas 85-90% kemi negative.
Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit ndërkaq thonë se krimi i komisioneve rajonale për verifikimin e fakteve që kanë të bëjnë me personat e zhdukur gjatë luftrave në ish Jugosllavi është në proces e sipër. Për drejtoren e fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Nataša Kandić, ky është një proces që përfshin shoqërinë civile nga rajoni, e cila do të mundohet të vendos dialog dhe të lehtësojë zbardhjen e fatit të mirave personave të zhdukur. Në këtë nivel rajonal shihet shpresa se mund të vijë deri te zbardhja e fatit të 16.000 deri 17.000 personave të zhdukur, thot Kandić. Shqetësim vetes sipas saj paraqet edhe fakti se si do të ndërtohen këto komisione, kur dihet se Serbia dhe Bosna e Hercegovina nuk e njohin Kosovën. Sidoqoftë, Kandić pret se këto grupe konsultative nga shoqëria civile të zhvillojnë një debat të dobishëm, jo vetëm në lidhje me fatin e personave të pagjetur, por një debat nga i cili do të përfitonin edhe gjeneratat e ardhshme nga viset e ish Jugosllavisë. Profesori i mjekësisë forenzike, dikur kryesues i Akademisë Mesdhetare të Shkencave Forenzike, Eli Chadley, thotë se politika duhet të lihet anash nga një proces që, siç vlerëson ai, është e tij rëndësishëm për familjarët e të pagjeturve dhe të paidentifikuarve.
I think that we must put away political backgrounds of.
Mendoj se duhet i lëm anash prapavijat politike nga këto çështje dhe duhet të jemi të përfshirë në to si shkencëtar për të punuar për të mirën e popullit dhe kjo është të tëra. Duhet t'u japim identitet njerëzve të zhdukur, duhet i kthejmë ata te familjarët e tyre dhe kështu me radhë. Ky është qëllimi i grupeve hetuese të varrezave masive, u shpreh Çetli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se së shpejti mund të ketë njohje të reja. Por nga ana tjetër, përfaqësuesit e opozitës dhe të shoqërisë civile thonë se diplomacia kosovare ka dështuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësministrja Vlora Qitaku paralajmëron njohje të reja, por nuk sakson se nga kush do të vinë ato. Ajo thotë se Ministria e Punëve të Jashtme është duke i bashkërënduar përpjekjet me të gjithë miqet ndërkombëtar që Kosova të njihet sa më parë nga shumë shtete që ende nuk e kanë marrë një vendim të tillë.
Ministria e Punëve të Jashtme është duke bashkërënduar procesin e njohjeve të Kosovës me partnerët e saj. Normalisht që procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka pasur efektin e vet në ngadalësimin e procesit dhe në ngadalësimin e dinamikës së njohjeve. Donë se nuk ka arritur të ablokoj atë, me gjithat ka arritur të ngadalësoj ritmin, si do qoftë, ne jemi duke kryer pjesën tonë punës dhe besojmë që shpejt du të kemi edhe njohje të reja.
Zëvendës Ministra Qitaku tha se të gjitha institucionet e Kosovës janë duke i shfrytzuar të gjithë mekanizmat e mundshëm sa i takon çështje së lobimit.
Duat ju siguroj në emër të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe mekanizmave tjerë institucional që ne po bëjmë gjithë çfarë është e mundur që procesin e njohjeve ta çojmë tutje dhe të fuqizojmë subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës Kosovës. Ky nuk është një proces i cili varet ekskluzivisht nga ne. Akti i njohjes është akti më i lartë që ndërmerr një shtet në marrëdhënie ndërkombëtare dhe duke qenë i tillë, ai është produkt i reflektimeve të brendshme të shteteve të veçantë.
Procesi i interpretimit të ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë edhe për opozitën është një nga arsyet kryesore që ka ndikuar në mosnjohjen e Kosovës. Megjithatë, ky proces sipas opozitarëve nuk është dashur të shkaktojë edhe ngjecjen e lobim nga ana e ministrisë së punëve të jashtme. Ibrahim Akolli, në kryetari Aleancës Kosova e Re, thot se diplomacia kosovare ka dështuar sa i takon çështjes së njohjeve.
Thjesht kjo është edhe për shkak të dështimit të diplomacisë tonë në përgjithësi, kjo çështë po dëmton dhe do ta dëmtoj edhe tashmën edhe të ardhmen e Kosovës dhe gjithsesi do të ndikoj që edhe një numër i shteteve të tjera edhe matutje të mos përcaktohen në favor të njohjes së Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme, se mos a them, ka dështuar, ne do donim që të ishte ndryshe, por për fat keq nëse shihni se në çfarë aktiviteti është diplomacia serbe dhe sa inert është diplomacia kosovare, flet më së miri për gjendjen e përgjithshme që është në kuadër të kësaj ministri.
Edhe drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, Ylli Hoxha, thotë se aktivitetet e Ministrisë së Punëve të Jashtme në vitet e fundit kanë qenë të mangëta. Hoxha konsideron se Kosova sa e takon njohjeve të reja ka çaluar dhe vazhdon të çaloj. Ai është skeptik se kjo gjendje do të kapërcehet shpejt.
Situata sot është vazhdimësi e një situate që ka qenë dje dhe një neglizhencë totale ndaj zhvillimeve dhe nuk mund të pritet që të sjellë diçka më mirë se ç'kemi pasur në dy vitet e fundit.
Hoxha ka deklaruar se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka ngadalësuar njohjet për Kosovën, por ai shpreh dyshimin se edhe pas përfundimit të këtij procesi, leadershipi kosovar do të ndryshojë çasjen për lobim.
Kjo është një sjellje e papërgjeshme, cilën e ka manifestuar vazhdimisht qeveria dhe këto institucione dhe nuk mund pritet që këto befa të ndrojnë, që një kontekst i ri sjell një performancë më të mirë.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se shtimi i numrit të njohjeve të reja do të rritet pas përfundimit të procesit në GND. Kosova deri më tash është njohur nga shtetet më të fuqishme botërore, ndërto Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 22 vende të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Arrestimet e fundit të 80 personave nga ish hapësira sovjetike e kanë vështirësuar situatën e 10 mijëra imigrantëve nga Evropa Lindore, të cilët jo rallëherë, madje edhe nga mediat, etiketohen si grupe mafioze. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Michael Hirschman.
Maria Shkurnitska emigroi nga Ukraina në Spanjë 12 vite më parë. E vendosur që të punoj shumë ajo përshtat shpejt me jetën në vendin e ri. Gjeti një punë të qëndrueshme, mësoi spanjisht dhe aktualisht është një nga drejtuesit e bashkisë imigrantëve në qytetin ku jeton. Por pavarësisht shembujve të tillë, imigrantët nuk kanë qenë gjithmonë të mirë pritur nga shoqëria spanjolle. Së fundi Shkurnitskaja ishte ftuar nga televizioni lokal, ftesë që ajo pranoi me kënaqësi. Por drejtuesi i emisionit e paraqiti atë si imigrante derisa e kujtoi shikuesve valën e fundit të vjedhjeve që kishte përfshirë rajonin. Valjedhjes që ai lidhi drejt për së drejti me valën e të ardhurve nga Evropa Lindore.
Më salido indentro dolor.
Brenda meje ndjeva dhimbje, çfarë ka shoqata jon dhe 99% e njerëzve nga Evropa Lindore që vijnë këtu për të punuar dhe nuk duan të bëjnë keq askujt, thot Shkurnitskaja. Kjo ndjesi fajsimi kolektiv për imigrantët nga Evropa Lindore është forcuar veçanërisht pas arrestimeve në vendet perëndimore të 80 imigrantëve nga Ish-Bashkimi Sovjetik nën akuzat për lidhje me krimin organizuar dhe mafien. Kjo është veçanërisht e vërtet për Spanjën, që ishte qendra e operacionit. Natalia Shapovalova është një ukrainase në Spanjë. Ajo është hulumtuese për fundacionin për marrëdhënie ndërkombëtare me qendër në Madrid. Në çdo shoqëri ka njerëz të këqij, edhe në komunitetin e këtushëm të evropianëve lindorëve, ashtu si në çdo komunitet tjetër ka njerëz të këqij dhe një lloj mafie të vogël. Problemi qëndron tek mbulimi i mediave. Ka shumë lajme rreth vjedhjeve ku imigrantët janë të përfshirë, por natyrisht që nuk mbulohen shumica dërmuese, që janë njerëzit që punojnë shumë, që kujdesen për të moshuarit dhe që ndihmojnë ekonominë spanjolle. Kjo pjesë nuk zëvend në shtyp dhe në këtë mënyrë krijohen stereotipe, thot Shapovalova. Arrestimet e fundit nuk e ndihmojnë situatën. Në Spanjë u arrestua edhe Kakhaber Shushan Shvili, i cili besohet se ka drejtuar jetin kriminal që shtrihej në të gjithë Evropën. Prokurori spanjoll Cesar Ultena Morino, duke folur për arrestimet e disa ditëve më parë, tha se padyshim gjarje të tilla nuk i ndihmojnë bashkësitë të huajve. Ky është një lajm që nuk i ndihmon njerëzit që vijnë nga hapësira e Ish-Bashkimit Sovjetik, por nuk duhet e pruar as ndikimi që këto lajme kanë mbi opinionin. Të vëshënjën e barazimit mes një bande nga Gjeorgjia dhe gjithatyre emigrantëve nga lindja është diçka që njerëzit nuk e bëjnë lehtësisht. Megjithatë, ka një dimension negativ gjithë kjo histori, thot Molina. Carmen Martin Nunez është antare e Këshillit Bashkiak në Santander dhe ka punuar ngushtë me aktivistët lokal në çështjet e emigrantëve.
Son personas. Esto no es una bandada, no han venido en banda.
Këta janë njerëz, nuk flitet me grupe, ata nuk kanë ardhur këtu si grupe, por individualisht. Natyrisht në mesin e tyre ka dhe kriminal, por edhe në Spanjë ka kriminal. Por kjo nuk do të thotë se e kriminal vetëm se e spanjolla, po një kombësie të caktuar, përfundon Nunes.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në 11 vjetorin e bombardimeve të NATO-s, zyrtarët e lartë të Kosovës i falenderojnë aleancës që i doli në mbrojtje popullit të Kosovës. Qytetarët shqiptar fillimin e bombardimeve të NATO-s në Kosovë e vlerësojnë si një moment të shumë të pritur, por serbët thonë se për ta kjo ishte një ditë e tmerrit. Serbët në veri protestuan kundër integrimit të kësaj pjese në institucionet e Kosovës. Zyrtar nga Ministria e Jashtme e Kosovës thonë se presin njohje të reja, por opozita vlerëson se kjo ministri ka dështuar në procesin e njohjeve. Presidenti Barack Obama u takua me kryeministrin Benjamin Netanyahu në periudhën e tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara e Izraelit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.